Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minun nimeni on Pauliina Grym ja vietän kanssasi seuraavat reilut 50 minuuttia Kulttuuri Ykkösen kesän ensimmäisen maanantaivieraan kanssa. Joka kesän maanantai tästä päivästä lähtien tämän kesän aikana vieraanamme on kulttuurin merkkihenkilö kulttuurin eri laidoilta eri lajeista. Ja tämän kesäisen vieraskimaran ensimmäinen vieras on Jussi ja Venla palkittu näyttelijä Krista Kosonen. Kiva, että olet täällä. Tervetuloa.
No kiitos paljon. On kiva olla täällä.
Olet tosiaan meidän ensimmäinen maanantai vieraamme Kulttuuri Ykkösessä tänä kesänä. Ja me kysymme joka vieraalta kesätarinan, jonkun oman kesämuiston. Mikä on Krista Kosonen sinun oma kesäjuttasi?
No täytyy ensinnäkin sanoa, että nyt kun vähän etukäteen kun kysyit tätä, niin tulee aina hirveä paniikki, koska mulla on hirveän huono muisti. Ja aina kysytään, ihan oikeasti, mulla on niin kuin hyvä muisti oppia repliikkejä ja muita, mutta tapahtumia menneisyydestä, niin mulla on ihan semmoinen, että musta aina tuntuu, että muut muistaa kaikkia hauskoja. Elokuvista aina yleensä toimittajat kysyvät, no kerro joku hauska kommellus. Ja sitten aina, että ei ole mitään. mutta sitten mä aloin oikein, se oli kiva muistella kesiä. Ja sitten menin pitkälle lapsuuden kesiin. Tässä ei nyt ole mitään varsinaista semmoista jotain tarinaa, milloin alkoi ja loppu. Mutta mulla tuli hirveän lämpimiä muistoja, kun joka kesä, tämä oli varmaan tämmöinen myös äidille helpotus, niin minut ja veljeni vietiin mummon, tai hän oli meille mummun mökille Iittiin. Ja siellä oltiin sitten niin kuin pidempiäkin aikoja. Ja sinne tuli myymäläauto. Ja aika pitkän matkan päähän, siis mä luulen, että se kävely kesti varmaan tunnin. Ja me käveltiin aina sinne myymäläautolle ja sitten siellä myymäläautolla sai jäätelön. Ja sitten käveltiin takas. Ja nyt kun ajattelee jotenkin sitä, musta siinä on jotain hirveän nostalgista tämmöiselle Helsingin keskustassa asuvalle henkilölle se, että tulee myymäläauto. Ja nimenomaan se joku, tässä ei tosiaankaan ole mitään semmoista suurempaa, että jotain jännää olisi tapahtunut. Koskaan ei nimenomaan tapahtunut mitään jännää, paitsi se, että sitten kun on kävellyt sen pitkän matkan, saa sen jäätelön. Niin siinä joku semmoinen, niin kuin, että on, että kun nykyään tulee kaikki niin helposti.
No niin.
Niin ehkä niin kuin siihen liittyen, niin se muisto on jotenkin kauhean semmoinen rauhoittava ja ihana. Ja ne kesät tuntuu hirveän pitkiltä, niin kuin varmaan aina lapsuuden kesät. Mm.
Mulla tulee tästä just semmoinen mieleen, että kyllä nykypäivänä lapset, kun ne viedään autolla harrastamaan ja kun ne saavat niin ne jäätelöt kotiin kannettuna ja sitten jos se jäätelöauto tulee, niin sekin tulee jotenkin liian lähelle. Voiko niin ajatella, että tämä kärsimys tuo sen kirkkaimman kruunun?
No kyllä mä oon ihan silleen aika perisuomalainen ja luterilainen, että kyllä se kärsimys usein tuo kirkkaimman kruunun. Ja toisaalta on itse sellainen äiti, että kyllä sen sitten taas sen alle 3-vuotiaan niin kun huudon saattaa aika usein sillä niin kun kotiin kannetulla jätskillä hiljentää. Että vähän ristiriidassa, että sitten mä oon silleen, että okei, no niin, mennäänkö niin kun ostaa jätskit tuosta vierestä? Niin, että vaikea sanoa. Mä en tiedä, mikä olisi se oma tunnelma, jos nyt pitäisi lähteä niin kun jonnekin tunnin päähän myymäläautolle. Mutta ehkä se onkin semmoinen mummojen etuoikeus. Tämmöisiin, niin kuin, siis se niin kuin jotenkin, että mä ajattelen, että mun äiti esimerkiksi nyt, että sit se voi hoitaa näitä niin kuin tämmöistä niin kuin rauhallista. Että se on ehkä se semmoinen mummo juttu, mutta niin kuin itse siihen, että tuoko kärsimys kirkkaamman kruunun, niin kyllä mä oon vähän semmoinen kärvistelijä, että kyllä se näin on.
Se on mielenkiintoista. Me ehkä halutaan ajatella, että se on suomalainen luonteenpiirre tai ainakin jotenkin protestanttinen luonteenpiirre. Mm. En tiedä, onko sitä tutkittu, mutta jotenkin sitä pidetään hienona asiana.
No niin, ja jotenkin se, että jos joku tulee liian helposti, niin tuntuu siltä, että no oliks tässä nyt, niin kuin jotenkin, niin, että tuliko se nyt jotenkin ansaitusti tai joo. Ja semmoinen, se on musta hämmentävää, että jos joku työ, jos mä nyt siirrän ihan vaikka omaan työhöni, että jos on ollut mukavaa koko sen työnteon ajan, niin voiko se lopputulos oikeasti olla hyvä? Mulla tulee semmoinen valheellinen olo, että ei se kyllä voi olla niin, että sitten se lopputuloskin on hyvä, koska meillä oli niin kivaa. Niin. Ja se on hämmentävää, että sit jos, niin kun, että jotenkin siihen liittää sen, että täytyy aina mennä vähän sillä tavalla niin kuin vaikeuksien kautta voittoon.
Mitenköhän sitten tapahtuisi tälle yhteiskunnalle, jos me hyväksyisimme sen, että kivaa voi olla kivaa ja sitten voi tulla hyvää. Menisimmekö me rappiolle vai olisimmeko me onnellisempi kansa?
Niin, varmaan molempia. Oltaisi onnellisesti rappiolla.
Hetkellinen notkahdus ja niin, sitten se tasaantuisi niin, siitä.
Joo, voisi se kyllä monissa asioissa olla ihan hyvä omaksua semmoinen, että koska useinhan siis leikkimisen kautta esimerkiksi asioita oppii ja näin, mutta en minä tiedä, onko mulla nyt mitään kokemuksen. Mua jo rupesi kuumattamaan, kun sä esittelit tässä, että tässä ohjelmassa meillä on kulttuurimerkkihenkilöitä. Mä ajattelin, herranen aika, tässä pitäisi olla jotain fiksua puhuttavaa. Enpä tiedä.
Mutta sinä olet vaatimaton ihminen.
Lähipiirini sanoisi varmasti toista. mä en tiedä, olenko mä vaatimaton ihminen, mutta... Mä en ole mitenkään sellainen omaan työhön. Mä en ole niin kuin omaan työhöni useinkaan tyytyväinen ihminen, mutta sikäli mä en ole vaatimaton ihminen, että mä vaikka ammatissani olisi jotenkin, että no en, niin kuin, älkää nyt minut. Vaatimaton. Sanotaan, että mulla on tosi hyvä ammatillinen itsetunto, mutta mä oon samalla aikaa hyvin, hyvin itsekriittinen ja hyvin kunnianhimoinen. Mutta
liittyykö nämä toisiinsa nämä kolme asiaa? Että jos on hyvä ammatillinen itsetunto ja sitten on samalla se kriittinen. Ja...
En mä tiedä, kyllä kai, niin, se on, en tiedä liittyykö ne toisiinsa. Musta se on ihan hyvä, mä en ole mitenkään myöskään yritä päästä eroon siitä itsekriittisyydestä. Musta se on semmoinen eteenpäin ajava voima, semmoinen, että... ja nykyään pystyn vaikka katsomaan oman elokuvani niin kuin ainakin sen pakollisen kerran ilman, että se on semmoista ihan tuskasta. Mutta se on hyvin analyyttistä se mun niin kuin katsominen, että en mä niin kuin jotenkin katso sitä omaa työtäni jotenkin, että ai että ja onpas. Vaan mä yritän muistaa, mitä tässä haettiin ja mistä me oltiin puhuttu ja ollaanko se nyt saavutettu vai ei. Ja sitten joskus siihen voi olla, että okei, no aika lähelle päästiin ja sitten yleensä, että ei se nyt oikein. Mutta en mä tiedä, vaatimaton kyllä. En mä varmaan kyllä vaatimaton ole.
Pitkä pohdiskelu.
Ei niinku vastaa mihinkään, mutta pyörittelee asiaa. Joo.
No miten, Krista Kosonen, kun me menemme nyt kohti juhannusta kovaa vauhtia, suuri osa suomalaisista palkansaajista ja niistä, jotka eivät ole työelämässä, odottavat juhannusta kovasti ja siitä alkaa jotenkin se henkinen kesäloma.
Joo.
Miten teillä näyttelijöillä ajoittuu kesäloma? Onko teillä mahdollista ajatella, että nyt vietän juhannusta jossakin tai että joku tietty kuukausi olisi perinteisesti vapaata?
No ei. No itsehän vietän juhannusta töissä. Mutta ihan on joka päivä kuvaan.
Ja se on tätä uutta Bullets-sarjaa.
Ei. Bullets on kuvattu, vaan mä kuvaan Tuffi Films, tuotantoyhtiö Tuffi Films tekee tällaisen yksittäistapaus, on sen elokuvan nimi. Mutta siinä on 10 episodielokuvaa ja kaikilla on naisohjaaja. Ja ne tavalla tai toisella jostakin näkökulmasta käsittelee niin kuin naisen... asema on ehkä väärä sana, mutta semmoisia pieniä episodeja. Niin kun, ja me kuvataan sitten tätä meidän, tämä on just, itse asiassa mulla olisi ollut ihan hyvin vapaata, mutta vastanäyttelijälläni Eero Ritalalla oli niin kiireinen kesä, että juhannus on ainut, jolloin me saadaan tehtyä tämä elokuva. Niin me lähdetään Lissaboniin kuvaamaan sitä, mutta se ei tunnu niin, se ei ole niin kuin Tikkurilassa kuvaisi, vaan siinä on niin kuin vähän eri fiilis.
No siinä on eri.
Niin tuntuu tosi kivalta. Tunnelma. Tietenkin on vähän, mä tykkään juhannuksesta ja se olisi ihanaa olla Suomessa, mutta tuntuu myös ihanalta mennä sinne 4 päiväksi. Kyllä se on varsinkin freelance-näyttelijällä, niin se ei oikeastaan koskaan lomaa, vaan sitten se on aina työttömyyttä. Mm. Että se on niin kuin, se on, ja ei sitä sillä tavalla voi oikein itse määritellä. Kauheasti tai voihan sitä tietenkin määritellä, mutta usein se menee töiden mukaan. Ja ei se, mä oon niin tottunut siihen. Musta se on ihan ok. Ja mulla on itselläni todennäköisesti koko heinäkuun pidän ihan silleen vapaata. Tai siis mä pidän ja pidän, mutta niin kuin olen vapaalla.
Joo.
Ja sit se on vaan pakko ajatella. Kääntää, kun ei ole just mitään palkallisia lomia eikä mitään sellaista, niin sit on vaan pakko jotenkin ajatella sitä tyhjää tilaa kalenterissa. Että no nyt se on se mun loma, koska muuten sitä ei ole koskaan. Mutta se on erikoista.
oliko se alusta asti helppoa vai oliko semmoinen olo, että siihen lomatunnelmaan ei silloin päässyt?
Ei, kyllä mulla on ollut alusta asti, niin mä oon ollut koko ajan freelancer. Mä valmistuin vuonna 2009 teatterikorkeakoulusta. Mä oon ollut koko ajan freelancer, mikä tarkoittaa, että mä en ollut missään kiinnityksellä, missään teatterissa, missään tuotantoyhtiössä ja näin. Niin se on joten, se on sopinut mulle. Mä oon ehkä semmoinen aika, tavallaan aika semmoinen aila, tai semmoinen impulsiivinen ja ehkä aika kärsimätönkin henkilö, levoton, niin mulle sopii se, että mulla on paljon eri produktioita eri ihmisten kanssa, semmoista tosi vaihtuvaa, ei ole sinänsä mitään rutiineja, niin siihen on sopinut myös se, että no en mä ole paljon ehkä pitänyt sitä lomaa silloin ihan ensimmäisenä vuosina, mutta se jotenkin on sopinut mun persoonalle. En mä ole kaivannut semmoista jotenkin, että no nyt juhannuksena se alkaa ja sitten 3 viikkoa mökillä ja sitten mennään takaisin 9-5, niin en mä ole koskaan kaivannut sitä.
Eli sä et ole sillä tavalla rutiinin perään?
En. Mä en ole kyllä yhtään rutiinin perään. Mun rutiini on se, että ei ole rutiinia. Ja se on musta hirveän kivaa. Yksikään päivä ei ole oikeastaan samanlainen. Että sitten jos harjoitellaan vaikka teatterissa, niin sitten ne päivät on kellonajoiltaan aika samanlaiset. Mutta ei, en ole rutiinin perään kyllä mitenkään.
No nyt kun lähdet viettämään, lähdet viettämään työmatkaa, ei, lähde työmatkalle.
Niin, työmatkaa ei voi oikein viettää.
Juhannuksena, niin milloin me näemme sitten näiden kuvausten hedelmät?
Jaa, hyvä kysymys. En osaa sanoa. Siinä on niin monta vielä semmoista itsestä, että mä en edes tiedä, että onko nämä kuvattu nämä muut episodielokuvat vai ei, että mä en osaa sanoa. Veikkaisin, että ei vielä tämän vuoden puolella. Siinähän menee aina pitkä aika.
Kyllä.
Joo, en tiedä.
Jälkitöissä. No, onko sinulla jotain kesäharrastuksia, joita aiot sitten harrastaa näin heinäkuussa?
Tissuttelun lisäksi. No itse asiassa mulla on semmoinen rakkain, mulla on tosi semmoiset nössöt harrastukset. Mä en oikeastaan, just, mun harrastus on lukeminen. Rakkain harrastus, mitä sitten taas tässä vuosien saatossa, niin se on jäänyt ihan hirveän vähälle ja se on semmoinen asia, mitä kaipaa. Niin mulla on kesä harrastuksena lukeminen ja mulla on ollut nyt viimeisinä kesinä on ollut tämmöinen Dostojevski-projekti. Joo, että sitten altaareunalla on ollut niin kuin joku, että se on helpompi ottaa semmoinen tiiliskivi siihen. Mutta mä katson nyt, että miten tämä onnistuu lapsen kanssa. Mä en tiedä, mun Dostojevski-projekti on vähän tauolla, että ehkä mä otan vähän semmoisia ohuempia kirjoja, mutta lukeminen on se. Että ei mulla oikein ole semmoista, ei ole mitään tennistä eikä patikointia.
Millä tavalla löydät ne kirjat, joita lähdet lukemaan?
No mulla on, sekin on aina semmoinen ikuisuusprojekti, kun on varmaan tälläkin hetkellä varmaan 10 kirjaa kesken, että se on aina, mä oon myös semmoinen jotenkin fiilis lukija siinä mielessä, että mä niin kuin, toki jos se on hirveän kauan kesken, niin sit se on jo vähän vaikea jatkaakaan, mutta mä luen niin kuin silleen, se on semmoista katkonaista, mikä on itse asiassa aika ärsyttävää. Se on jotenkin semmoinen koko elämä tuntuu olemaan semmoista katkonaista, niin haluaisi just sen, että nyt vaan jonkun kirjan parin. Luen kirja-arvosteluja. Ja
mistä luet niitä muuten?
No se on aina vähän, että mikä milloinkin sattuu silmään. Nyt esimerkiksi ostin yhden kirjan ihan vaan Hesarin kirja-arvostelun perusteella. Ja sitten taas ystäviltä justiinsa oltiin. Näin kollegaani Laura Birniä, niin hän sitten kehui näitä Leena Anderssonin kirjoja, omavaltaista menettelyä ja no, mikäs, jonka mä just luin, ja nyt mä aloitin sen toisen. Ihan mahtavia kirjoja. Ja itse asiassa ne oli taas tullut, kun rakastan Saara Turusen kirjoja,
kyllä,
Rakkauden hirviö ja sivuhenkilö, niin sitten niin kuin vähän sellaista saman, tuli niin kuin puhe siitä, niistä kirjoista ja sitten taas Leena Anderssonista ja näin. Ja sitten mä luen englanniksi, yritän parantaa kielitaitoani, niin Zadie Smithia tällä hetkellä. Ja se ihan hirveästi vaihtelee ja runoja aina ja näin, mutta ystäviltä, kirja-arvosteluista ja sitten jos rakastuu jonkun kirjailijan kieleen, niin sitten lukee sitä lisää.
Eli kerroit, että sinulla ei ole tuota tämmöisiä tennis- tai muita harrastuksia nyt kesällä, mutta kysyn, että heitätkö tikkaa?
No, en ole heittänyt tikkaa kyllä moneen. En ole koskaan ensinnäkään ollut hirveän hyvä tikan heittäjä. Mm-hmm. Siitä on jo aikaa, kun olen heittänyt tikkaa, mutta kyllähän sitä tulee mökillä heitettyä, jos menee jonnekin kavereiden vaikka mökille. Mutta
me heitämme tänään niin kanssasi tikkaa, tai sinä heität, että minä koitan parhaani mukaan selostaa. Mutta joo, sitä ennen me puhumme tästä kansainvälisestä suoratoistosarjasta. Nytkään enää puhutaan enää televisiosarjasta.
Aivan, suoratoistosarja.
Minä yritin miettiä, mikä se oikea sana on, joo, jonka nimi on Bullets, eli luodit. Ja meillä siis täällä tänään vieraana näyttelijä Krista Kosonen. Näin. Krista Kosonen, mä mietin vielä tuossa, että tuota, aika niin kuin ylimalkaisesti esittelin sinut. Ja sitten kun yritin miettiä, että millä tavalla sinut esittelen, olet tehnyt tosi paljon töitä, olet nyt 35-vuotias ja sulla on tosi, tosi hieno CV, joten mä oon koittanut poimia täältä nyt jotakin. Jos vastustat tai haluat lisätä jotain, niin huutele väliin. Tosiaan niin kuin kerroitkin tuossa, niin olet valmistunut teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2009 ja ensimmäinen elokuvasi oli vuonna 2006 Jade Soturi ja ensimmäinen TV-sarja Hurja Joukko 2002, missä esiinnyin.
Joo, Ylen juttu.
Joo. Ja ensimmäinen teatteriroolisi oli samana vuonna kuin tämä Jade Soturi vuonna 2006 Ryhmäteatterin Helsingin taivaan alla. Ja sait 4 vuotta tämän jälkeen loistavat arvostelut Turun kaupunginteatterin Anna Kareniinasta.
Joo.
Ja nämä Jussi-palkinnot olet saanut naispääosista elokuvista Miami ja Kätilö. Ja tästä jälkimmäisestä, joka perustuu siis Katja Ketun romaaniin, sait parhaan naisnäyttelijän palkinnon Shanghain kansainvälisellä elokuvafestivaalilla 3 vuotta sitten.
Voi mikä nostalgia, trippi.
Sulla on valtavasti TV-tuotantoja takana. On Uutishuone, Helppo elämä, Putous ja Kingi ja olet voittanut 2 Venla-palkintoa, eli TV-alan palkintoa tuotannoista Moska ja Toisen kanssa. Ja sinut nähtiin viime vuonna puhumassa suomea odotetussa elokuvassa Blade Runner 2049, joka on siis jatkoa tälle 80-luvun alun tieteiselokuvalle Blade Runner, jonka ohjasi Ridley Scott ja tämän uudemman ohjasi Denis Villeneuve ja tuotti tämä legendaarinen Ridley Scott, jonka toinen elokuva Alien vuonna 1977 kyllä muutti maailman ja meikäläisenkin maailman. Ja nyt tämä seuraava työsi, no meillä kävi tässä ilmi, että lähdet tosiaan juhannuksena muille maille vierahille kuvaamaan tätä 10-osaista mini.
Joo, siinä on niin kuin 10 episodi elokuvaa, josta minä olen sitten, minä ja Eero Ritala niin kuin näyttelemme yhdessä. Joka kuvataan Lissabonissa.
Ja mitä siinä niin kuin, voitko kertoa siitä jotain siitä premissistä tai lähtöasetelmasta?
No sen nimi on Tukahtuminen ja no se on semmoinen pieni, no se on semmoinen pieni episodi tämmöisen pariskunnan lomamatkalla, joka kuitenkin ehkä on niin kuin, no se on niin kuin semmoisesta naisen, jotenkin semmoisesta, mitä varmaan jokainen nainen on kokenut tavallaan arkipäiväisestä tapahtumasta, mutta joka sitten jo tulee tämmöinen parisuhdekeskustelu sitten siitä. Mutta en mä oikein enempää siitä ehkä viitsi, että katsotaan sitten. Ja ne varmaan ne kaikki elokuvat keskustelee sitten toistensa kanssa jollain tavalla, että siinä on semmoinen tietty tematiikka.
Sitten tulee kokonaisuus.
Niin, niin.
Ja tämä nähdään sitten, onko se Kanava? Mistä kautta me voimme nähdä sen?
No kyllä mä luulen, että sen ihan näkee elokuvateattereista sitten joskus.
Hauskaa, että se tulee yhdeksi kokonaisuudeksi.
Näin mä nyt olettaisin.
Ihanaa.
Niin,
ihanaa.
Yksi kokonaisuus.
Hieno juttu. Joo. Nyt on niin paljon näitä alustoja, että pitää kysyä ihan erikseen, että koska nytkin tehdään elokuvia jo esimerkiksi Netflixiin, että pitää oikein kysyä, että no onko tämä, mihin tämä on tilattu.
Joo, kyllä. Nyt se on laajentunut ihan valtavasti. Joo.
Ja sitten tämä yksi seuraava työsi, mistä on jo lehdissäkin kirjoitettu tuossa on Elisa Viihteeltä ulos tuleva televisio tai oikeamminkin suora toista sarja nimeltä Bullets eli Luodit. Ja tämän sarjan budjetti on 5 miljoonaa euroa. Siinä on sinun lisäksesi Tommi Korpela ja saksalainen Sibelke Killi. Lausut varmaan aivan hassusti tämän.
En minäkään tiedä, miten se lausutaan.
Sibel, jos hän on Siebel saksalainen, varmaan. Niin joo. Varmaan etunimi
hän
menee
Sibel. Turkkilais-saksalainen.
Kyllä. Joo. No ehkä Sibel voi olla sitten lähellä. Hän on tuttu myös Game of Thronesin ystäville ja on hänet nähty myös suomalaisessa Pihalla-elokuvassa vuonna 2009. Sinä, Krista Kosonen, näyttelet tässä rikostutkija Mari Saarta.
Joo.
Minkälainen tämä roolihahmo on?
Ensinnäkin mä voin sen verran paljastaa, että Mari Saari on tämmöinen undercover-nimi. Siis se on tämmöinen peitehenkilöllisyys ja hän on niin kuin peitetehtävissä. Että hyvin, onhan siinä sikäli, että on tämmöinen, tehdään rikossarjaa ja sitten naispääosa, joka on hyvin omistautunut työlle ja näissä on aika paljon semmoisia tunnistettavia piirteitä moninkin Nordic nuoreihin, mutta aika semmoinen yksinäinen susi ja siis nimenomaan tekee peitetehtäviä, että siinä on vaikeakin elää sitten semmoista omaa elämää siinä sivussa ja mutta sitten työpariksi tulee Tommi Korpelan esittämä tämmöinen niin kuin taas sitten huumepoliisi ja se kohde, johon sitten tämä Mari Saari soluttautuu on nimenomaan tämän Sibel Kekilin näyttelemän henkilön niin kuin lähipiiri ja näin. Se oli hauska rooli, aika tämmöinen, onhan se semmoista synkkää tuijottelua niin kuin paljonkin, kun ratkaistaan niitä juttuja, mutta se on hauska henkilö, semmoinen, joka ei oikeastaan välitä, ei oikeastaan välitä niin kuin, että mitä siitä ajatellaan tai miellyttääkö hän ketään ja ei ole mikään juhlien ilopilleri ainakaan tämä Mari Saari.
Onko se nimistä kuin Sari Raima tai joku?
Oikea nimi. Kun mä en tiedä, mikä sen oikein. Niin. Me kyllä siinä puolen vuoden aikana aika monta nimiehdotusta ehdittiin sille kehitellä. Kukaan ei tiedä. Minäkään en tiedä.
Mielenkiintoista. Niin.
Joo.
Ja tämä on nyt kuvattu kokonaan. Kuvaukset alkoivat viime vuoden marraskuussa.
Joo, se oli pitkä rupeama. Loppui huhtikuun lopussa ja varsinkin loppuvaihe. Meillä oli tauko siinä helmikuun paikkeilla, niin loppuvaihe kuvattiin pelkästään yötä, siis yökuvauksia. Ja se on aika, se niin kuin yleensä päivät loppu aamu 5:00, toisinaan jos loppu aikaisemmin, niin 1:00 yöllä. Mutta se oli aika semmoinen, kuluttava jakso.
Miten se vaikutti siihen työskentelyyn teidän ryhmässä?
No ei se oikeastaan työskentely, kaikkihan on aika poikki ja näin, että varsinkin tekninen ryhmä, mutta ehkä se vaikuttaa, että sitten kun on se kuitenkin se oma elämä siinä myös ohessa ja ei voi sanoa oikein lapselle silleen, että hei, että mä oon 3 tuntia sitten tullut töistä, että voitko olla hiljaa, vaan että se herää silloin, kun se herää ja sitten alkaa rallatus ja päiväkotiin pitää viedä ja näin, ja niin kyllä siinä vaan on aika, että ne päivät on semmoisia omituisia, että sitä on vähän koko ajan semmoisessa, vähän niin kuin olisi krapulassa, eikä kuitenkaan ole ollut niin kuin mitään hauskaa illanviettoa, vaan että on semmoinen, jotenkin semmoinen niin kuin koko ajan vähän unessa.
Mutta ainakaan tämä ei tullut Krista Kosonen liian helpolla. Että ajattelepa, jos tämä olisi ollut sillä tavalla kivasti niin kuin aurinkoisena päivänä ja kohtuullisen pitkät työpäivät. Ja
ei, kyllä se, me muistan niitä öitä, kun oltiin ulkona, kuvattiin ja just, että kello on niin kuin 3:30 ja sitten näkee, että on -17 vaikka, niin kyllä siinä, mutta musta tuntui enemmänkin, että ehkä Sibel oli vähän vastanäyttelijä siinä, niin hän oli ehkä niin kuin vähän silleen, että mitä, tämä on ihan hirveetä, ja näin, että mutta se on hankalaa silloin, kun tulee niin kylmä, että kasvonlihakset niin kuin jäätyy tai alkaa hampaat kalista. Silloin se on hankala, koska sitten on hankala replikoida. Mutta ei tullut liian helpolla. Ja sitten pakkohan niitä on kuvata öisin, kun paljon ne tapahtumat on öisin ja näin. Mutta en valita. Minulla on ihana ammatti, jota rakastan, mutta työolosuhteet on välillä aika haastavat.
Sinun puolisosi Antti J. Jokinen ohjasi ensimmäiset 5 jaksoa tästä Bulletsista, mutta kuka
Antti
sen ohjas, jälkeen?
Antti ohjas vaan Belgian osuudet.
Joo, eli varmaan eli sitten ei edes
viikko. Ei ollenkaan.
Okei, no minulla on sitten väärää tietoa.
Sinulla on
ketä muita siinä oli sitten?
Peteriski.
Okei.
Joka on lähinnä ohjannut mainoksia.
Joo.
Ja asui Lontoossa pitkään ja ohjannut sitten, mikä se Lordi-elokuvan nimi nyt oli, mun pitäisi varmaan muistaa. Sori Pete. Niin Pete ohjasi sitten ja oli varmaan hänellekin aika iso kakku niin kuin ensimmäiseksi tämmöiseksi isoksi niin kuin draamasarjaksi.
Minkälaista ohjaamista sinä itse arvostat näyttelijänä? Mitä toivot ohjaajalta?
No mä oon sinänsä aika semmoinen hierarkinen ihminen, että mun mielestä ohjaajan täytyy olla se, jolla on ensinnäkin se viimeinen päätösvalta ja tajuta se, mikä valta hänellä on, osata käyttää sitä oikein. Mutta ohjaajan pitää tietää, mihin ollaan menossa, mihin ollaan kulkemassa ja ohjaajan pitää olla rehellinen, sanoa mitä se haluaa. Osata niin kuin pukea se sanoiksi tai sitten sanoa, että nyt mä en tiedä. Ja että mä en tykkää semmoisesta, että huijataan näyttelijää jotenkin johonkin suoritukseen, koska meillä on kuitenkin niin kuin koulutus takana ja tälleen. Mutta semmoisesta, että ja sitten mä tykkään, että asiat ei saa olla niin kuin ihan sama. Sitä mä en niin kuin oikein, että miksi tehdään, jos on niin kuin ihan sama. Mutta ei mua haittaa semmoinen, että jos joku on vaikka jotenkin tosi vaativa tai vähän pahalla tuulellakin tai huutaa tai muuta, että jos siinä on semmoinen luottamus ja tietää, että mihin ollaan menossa. Mutta joo, olisikohan siinä.
Tämä Bullets sai keväällä huomiota tämmöisessä kansainvälisessä tapahtumassa, jossa kokoontuvat tämä viihteen ostajat eri maista.
Joo, Cannesissa, joo.
Kyllä. Miltä se tuntui näin näyttelijän kannalta?
No se tuntuu ihan kivalta. Se on ehkä enemmän, se on niinku hassua, kun on itse just, se oli se meidän pahin yökuvausvaihe. Ja että me ollaan siellä niinku ihan siinä työnteon keskellä. Ja sitten kuulee sinne yökuvausten keskelle, että nyt tämmöinen on tapahtunut jossain Cannesissa. Niinku, niin jotenkin semmoinen, että ahaa, okei. Okay, se ei niinku,
kalisiko hampaat vähemmän sitten hetken
aikaa? Kun ei kalissu, vaan se nimenomaan, että me ollaan siellä aika lailla niinku kädet jotenkin mudassa sen jutun kanssa. Niin se on jotenkin semmoinen, että ahaa, okei, okay, no mahtavaa, mutta niinku, mitä me nyt ratkaistaan tämä kohtaus. Ja näin, mutta totta kai se tuntuu kivalta, että, niinku, että se näyttää semmoiselta, että ihmiset kiinnostuu ja näin, mutta ei sitä oikein jää siinä silleen ja kellottelemaan siinä tunteessa, kun on vielä hirveästi työtä edessä, mutta ei pääse hullultakaan tuntuu. Silleen, että kyllähän se aina kivalta tuntuu.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja kanssani studiossa on näyttelijä Krista Kosonen. Kuunnellaan tähän väliin ote Ylen taiteilijaelämää ohjelmasta vuodelta 2012 ja tässä sinua pyydettiin kuvailemaan luonnettasi.
Se niin kuin muokkautuu vähän sen mukaan, missä porukassa on. Että mä en suoranaisesti usko horoskooppeihin kuin ehkä huumorimielessä, mutta mä oon horoskoopiltani kaksonen, niin siinä on ehkä jotain semmoista, että mä saatan olla niin kuin äärimmäisen melankolinen ja vähän jopa niin kuin synkkyyteen taipuvainen. Ja sitten niin kuin toisaalta niin kuin erittäin helposti innostuva, hyvin lapsenmielinen ja aika niin kuin impulsiivinen. Ja myös tavallaan aika intuitiivinen. Että mä menen niin kuin tunteet on ehkä se, niin kuin, että mä aika lailla vaistovaraisesti niin kuin toimin tässä elämässä. Et en niinkään niin kuin kauhean järjellä rationaalisesti ajatellen, en ole koskaan tehnyt, mikä on näyttelijälle varmaan ihan sopiva. Mutta muuten niin kuin itseään on aika vaikea analysoida, mutta ainakin se on niin kuin toi, että mä olen aika helposti innostuva. Se on ainakin varma asia, mitä voin itsestäni sanoa.
Siinä siis Krista Kosonen kerroit vuonna 2012 omasta luonteestasi. Miltä tämä kuulostaa nyt?
No, huvittavaa toi, että hirveä jaarittelu. Analyysiä sitten. En mä oikeastaan osaa kyllä itseäni analysoida. No se kuulosti ihan ensinnäkin oli hauskaa ajatella tuota aikaa, koska tuo oli todennäköisesti juuri sitä vaihetta, kun olin ihan vasta rakastunut nykyiseen aviomieheni, niin mä mietin sitä. Mulla tuli lähinnä tuossa mieleen, että miten mä oon itseäni analysoinut siinä. Kyllä se kuulosti aika samalta kuin nytkin, että ehkä se semmoinen melankolisuuteen, no joo, kyllä mä huomaan, että mä kaipaan ympärilleni iloisia ihmisiä sillä tavalla, että ehkä mä helposti saatan mennä johonkin vähemmän kuin ennen, mutta helposti niin sellaiseen johonkin vakavuuteen sitten kuitenkin. Mm-hmm. Mutta toisaalta ajattelen, että on kyllä kauhean, no, impulsiivinen, intuitiivinen kyllä ja ehdottomasti tunteen mukana menevä ihminen, että en ole järki-ihminen laisinkaan. Ja varmaan aika voimakas, tahtoinen ja kärsimätön ja levoton ja aika töksähtelevä usein. Että monet, olen saanut monta kertaa pyydellä anteeksi jälkikäteen, niin kun, että ehkä enemmän sit mä tykkään niin kun rehellisistä ihmisistä ja en loukkaannut itse, en oikeastaan loukkaannut. Nyt ehkä tulee sanottu liikoja, mutta sitten unohtaa, että kaikki eivät ole sellaisia.
Kyllä.
Ja sitten helposti tulee sanottua jotain ja tajuaa jälkikäteen, että okei, ehkä toi olikin, ja tulee soitettua sitten perään, että anteeksi. Mutta kyllä se ihan hyvältä analyysiltä kuulosti noin 6 vuoden takaa.
Vaikuttavatko roolit siihen, että minkälaiseksi ihmiseksi koet itsesi? Jos on joku oikein vaikka raskas rooli, jos ajatellaan, että kätilön rooli ei ollut helpoimmasta päästä, eikä esimerkiksi prinsessan rooli, Anna Karenina. Onko nämä sellaisia, jos ajattelet, niin kuin, meneekö se jotenkin ihon alle ja vai voitko sä pyristellä, karistaa ne jotenkin sitten pois?
No kyllä mä omasta mielestäni voin ne karistaa pois. Usein jonkun roolin tekeminen saattaa tuntua aika voimauttavalta. Sitten tulee voimakas olo. Ja varsinkin, jos se henkilö on joku sellainen, jolla on luonteenpiirteitä, mitä itsellä ei ole. Mä muistan Kätilö ja Anna Karenina oli molemmat sellaisia, että mä jotenkin sitä voimaa niistä. Mulle tuli ikävä sitä tietynlaista, että mä oon itse semmoinen aika häilyväinen. Niin vaikka Kätilön jälkeen mun tuli ikävä sitä Helenan, sen mun roolihenkilön semmoista tiettyä niin kun, semmoista sisäistä voimaa, jotain semmoista selkeyttä. Mutta ja sitten mun mielestä ei, että kyllä kun mä lähden töistä, niin kyllä mun mielestä se roolihenkilö jää sinne, totta kai ne ajatukset jatkuu ja näin. Mutta kun mä tein Miamia, Zaida Barryrootin Miamia, missä mä olin sitten tämmöinen showtanssija Angela, niin kyllä mä sain kuulla siitä sitten taas esimerkiksi kotona, että nyt on niin kuin Angela on jotenkin päällä. Okay. Mä en tiedä, se varmaan ehkä se, että tuli vaan semmoiseksi jotenkin semmoiseksi.
Hän oli hurmaava manipuloiva
semmoinen aika niin kuin ei mitenkään johdonmukainen, vaan aika tosi semmoinen niin kuin ailahteleva ja tämmöinen ja tilaa ottava niin isosti semmoisella ronskilla energialla, mitä mä nyt varmaan niin kuin muutenkin saatan olla helposti, mutta silloin mä siitä sain palautetta, mutta ihan semmoista rakastavaa palautetta, mutta se on outo, sitä ei itse oikein huomaa. Mutta ei ole mitään sellaista, että jäisi niin kuin, että nyt mulla jäi rooli päälle. Että ei koskaan sellaista. Mutta varmaan ne vaikuttaa, jos päivästä toiseen sä yrität olla joku toinen, löytää tai kaivella itsestäsi niitä niin kuin piirteitä. Ja niin kyllä ne varmaan aina jotenkin joksikin aikaa jää. Ja kyllä niistä varmaan jää jotain palasia silleen ihan pysyvästikin. Mä luulen, että kaikesta, minkä parissa viettää paljon aikaa, niin se vaikuttaa.
Annettiinko teille tämän asian työstämiseen silloin näyttelijäkoulutuksessa jotain ohjeita tai vinkkejä?
Ehkä se on se koko koulutus on sillä tavalla niin kuin tähtää siihen kuitenkin, että se on ammatti ja me ollaan ammattilaisia. Että mä oon aina, mua vähän ärsyttää semmoinen joku mysteeri siinä, että niin kun näyttelijät jotenkin ja he siellä niin kun sieluvereslihalla. Ja niin
suitsukkeet kun, palavat ja siellä
niin vaan, että me ollaan ammattilaisia ja se on musta usein, mä itse olen sitä mieltä, että se on tosi semmoista käsityötä loppujen lopuksi. Mm-hmm. Semmoista niin kun hyvin semmoista jotenkin rakennetaan pienistä palasista ja tutkitaan ja mietitään ja kokeillaan ja puhutaan ja näin. Että ehkä se koko kouluaika, että opitaan niin kuin harjoitellaan niiden tunteiden näyttelemistä, harjoitellaan jotenkin asioiden näyttelemistä, harjoitellaan eri rytmiä, miten se vaikuttaa, harjoitellaan puhetekniikkaa, kaikkea sitä, niin mä luulen, että se ylipäänsä niin kuin vie siihen, että kaikenlaisia tämmöisiä sanoja, mitä käytettiin, työkalupakki, että nämä on nyt teidän työkalupakkiin, niin ehkä toi oli sitten se mitä, mutta ei, mutta paljonhan meillä oli tämmöistä mielenterveydestä puhuttiin ja päihteiden käytöstä puhuttiin ja näin, että ehkä mä luulen, että ne on enemmän sellaisia asioita, jotka sitten saattaa vaikuttaa siihen, että jos tulisi joku, jäisi joku vaihe päälle.
Me tapasimme Krista Kosonen sinun kanssa viime vuonna, kun olit tässä aika lähellä Pasilaa, Söörnäisten rantatiellä oli tämmöinen tyttöjen filmipaja, missä eri-ikäiset nuoret tytöt harjoittelivat käsikirjoittamista, kuvaamista, leikkaamista, näyttelemistä ja ohjaamista. Minkälainen kokemus tämä oli sinulle, kun olit jo aikuinen alan ammattilainen, nähdä sitä, että miten nämä nuoret tytöt niin kuin otti sitten tätä lyhyt elokuvan tekemistä haltuun?
Se oli ihan mahtava kokemus. Käsittääkseni se on just nyt parhaillaan taas meneillään. Se oli musta ihan huikea kokemus. Mä olin näyttelijän ominaisuudessa, että siellä oli ollut leikkaaja ja ohjaaja, kaikki naisia. Ensinnäkin se, että menee sinne ja siellä on, olikohan se ikäjakauma 9:stä johonkin pariin.
Lukiolaisiin.
Ihan joo. Siis se naisenergia ja se tyttöenergia, mikä on musta parasta energiaa. Siis se on siinä jotain niin ihanaa ja voimakasta. Niin mennä sinne ja puhua siitä ja ne oli niin fiksuja. Ne tytöt ja ne kysymykset, mitä tuli, ja sitten, että mä sain nähdä ne elokuvat ja huomata se, että siellä on 9-vuotiaita, jotka tietää jostain elokuvan tekemisestä, jostain niin kuin leikkaamisesta tai muusta enemmän kuin minä, niin olihan se aika vaikuttavaa. Ja ylipäänsä se, että ne usko itseensä, ne usko toisiinsa ja tuki toisiaan ja analysoi. Totta kai siinä oli paljon kikatusta ja semmoista ihanaa, niin kun niitä leffoja katsottiin, mutta se oli ihan valtavan hieno se koko projekti. Ja mä luulen, että se on paljon, että paljon, ylipäänsä se, että pääsee tekemään, mutta sitten se, että pääsee ihan tyttöjen kesken tekemään. Niin siinä on joku semmoinen, että siellä ei ole, että ne saa ottaa niinku just niin paljon tilaa, kun ne tarvitsee ja haluaa. Ja semmoista jotain vapautta tulee siihen tekemiseen. Ja siitä varmaan semmoisia jotenkin perinteisesti jotenkin mielletty niin kuin miehisiksi jutuiksi joku, kuitenkin ehkä siellä on jotain tämmöisiä teknisiä. Ja sit katsoo, kun ne gimmat tekee niitä siellä ihan niin kuin, siis todella hienosti, niin siellä ei ole ainakaan mitään semmoista, että jotenkin jaettaisiin niitä tehtäviä sukupuolen mukaan tai muuta. Se oli siis musta, se oli ihan todella hieno se koko työpaja ja mä toivon sille pitkää ja loisteliasta tulevaisuutta.
Miten he lähesty sinua sitten, nämä nuoret tytöt?
No todella, todella kiinnostuen. Siis osoittivat paljon niin kuin kiinnostusta ja kysyi tosi fiksuja kysymyksiä. Ja mä näytin siellä sitten pätkiä kätilöstä ja samalla tajusin, että apua, että onkohan tässä joku ikäraja, että mä saisi näyttää tämmöisiä pätkiä, kun siellä oli niin nuoria. Mutta nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten joku kohtaus on tehty. Ja joo, nehän oli ihan valtavan kiinnostuneita nimenomaan siitä. Eikä niinkään. No ehkä pienimmät kysyi jotain, että onko mä joutunut leikkaamaan tukkaa tai tämmöistä. Niin kun, mutta paljon semmoisia teknisiä asioita ja näyttelijän ammattiin liittyviä. Mutta sekin oli piristävää, että tosi moni oli sellainen, joka ei ollenkaan halunnut näyttelijäksi. Vaan ne halusi nimenomaan kuvaajaksi, ohjaajaksi, leikkaajaksi. Niin se oli hauskaa.
Mennään vielä vähän näihin sinun rooleihin. Tässä mainitsit nyt esimerkiksi kätilön Helenan roolin tai kätilön elokuvan, niin miten paljon kulloisetkin roolit, mitä työstät, niin vaikuttavat siihen, että mitä asioita huomaat omassa ympäristössäsi? Vaikuttaako ne siihen, että miten, jos ehdit lukea uutisia, vaikuttaako se siihen, että mihin sä kiinnität huomiota?
Hyvä kysymys.
Vai onko siinä tilassa sitten niin, että ei niin kuin ehkä huomaakaan tai ei jaksa.
No ehkä mä luulen, että se työ tapahtuu ennen kuvauksia. Ja kätilö oli hyvä esimerkki semmosesta, että joku aihe, siis Lapin sota tai tämä naisten asema silloin, naisten, jotka rakastuivat näihin saksalaissotilaan tai syntyi lapsia heille ja näin, niin oli semmoinen, ja se häpeä, ja se häpeän niin kuin periytyminen niille lapsille ja muuta, niin se oli semmoinen aihepiiri, mistä mä en en oikeastaan tiennyt. Lapin sota oli mulle vuosiluvut jostain hissan tunnelta koulusta. Niin se oli ehkä vähän semmoinen jopa niin kuin nolokin juttu, että oman maansa historiasta tiesi niin vähän. Niin se työ tapahtui ennen kuin kuvaukset alkoi. Mutta se oli jotenkin, että mihin kiinnitti huomiota, niin ihan siis tietoisesti luki asioista ja näin. Mutta mä muistan semmoisen kokemuksen, kun mä tein Vanjaenoa Andri Joldakin kanssa, tämmöisen ukrainalaisen teatteriohjaajan, joka ohjasi erittäin vaativa, mutta ohjasi äärimmäisen tarkkaan ja kaiken niin kuin sekunnin tarkkuudella ja tosi semmoista, mä niin kuin mielsin sen jutun semmoiseksi pitsin nypläykseksi melkein. Ja silloin mä muistan, kun mä lähdin harjoituksista, se oli marraskuuta, ja mä odotin Stokkan kello alla ratikkaa. Sitten mulla tuli semmoinen olo, että miten mä katon kaikkea näin, niin kuin, että mitä mä yhtäkkiä näen jotain. Se ei kestänyt kauan, se hetki siis. Mutta mulla tuli semmoinen olo, että kaikki asiat näyttäytyy mulle jotenkin pikkutarkkoina ja kirkkaina. Siis siinä jotenkin lähistöllä. Ja silloin mä luulen, että se oli sitä, että me oltiin keskitytty niin. Se oli niin tarkkaa ja pikkutarkkaa se työskentely. Mutta siis tämä kesti hetken ja se oli melkein semmoinen pelottavakin tila. Että mulla tuli vähän semmoinen, niin että ne jo semmoisia visuaalisia, niin kuin, että joku asia yhtäkkiä on tosi kirkasta ja tosi. Niin en mä nyt välttämättä haluaisikaan, että se jatkuisi. Mutta sen mä muistan, että mä oikein niin kuin hätkähdin ja oli varmaan aika silleen myös pitkiä päiviä ja semmoisen stressin alla. Mutta joo.
Tuo kuulostaa siltä, kun sain aikoinaan lapsena silmälasit ja yhtäkkiä kaikki olikin yhtäkkiä terävää ja intensiivistä.
Niin kuin terävä on hyvä. Just terävää ja intensiivistä. Joo. Et ehkä semmoinen, että se katse jotenkin kirkastuu hetkeksi ulospäin.
No, mitä asioita tällä hetkellä seuraat maailmanmenossa? Onko jotain semmoista, mihin otsikoihin vaikka sun silmä tarkentuu tai mitä jäät kuuntelemaan? Tai?
No, valitettavasti mun on yhä vaikea uskoa, että Donald Trump on Yhdysvaltojen presidentti. Et se on mulle semmoinen niin kuin vaikea. Mä oon niin kuin jossain pahassa unessa. Ja niitä uutisia, semmoista, niin kuin, että miten niin kuin uskomatonta voi olla. Mutta sitten no, lapsen myötä asiat kiinnittyy eri juttuihin. Että, mun mielestä oli aivan pöyristyttävän kammottava uutinen, kun 2 päivää sitten Kalasataman päiväkodista, tai 2 päivää viime viikolla,
joo, kyllä,
niin oli karannut tämmöinen 6-3-vuotiaan porukka. Oli karannut ja ollut 20 minuuttia kateissa, karkuretkellä. Niin esimerkiksi tämmöinen siis, mä luin sen uutisen niin kuin monta kertaa ja että se oli esimerkiksi aivan järkyttävä, minkä mä olisin todennäköisesti 3 vuotta sitten vaan ohittanut. Mm. Mutta kulttuuriuutisia luen ja sitten ilmastonmuutokseen liittyviä juttuja niin kuin kauhulla. Mutta joo, ehkä se miten tämä on tässä. Ja toki jos on joku työ päällä, mihin sitten liittyy.
Kyllä.
Totta kai niitä niin kuin että aha, tämmöinen. Mutta kyllä se, niin kuin se lapsen kautta lukee sitten jotain juttuja. Ne vaikuttaa enemmän.
Tänään siis Kulttuuri-Ykkösen maanantai-vieraana on näyttelijä Krista Kosonen. Mä annan sun käteen nyt 5 terävää esinettä.
Omalla vastuulla.
Voisiko sanoa suoraan, että teräasetta ja, ja miltä ne tuntuvat sormissa?
No, kyllähän se. Kyllä se ihan kivalta tuntuu pidellä teräaseita sormissa, mutta mitä tuleman pitää, niin saa nähdä. Ei ole kauhean kova usko itseään kyllä tässä.
Nämä on siis tikkoja. Joo. Ja mä oon tänään omin Helin kätösin avannut tämän paketin. Eli nämä ovat nyt sitten neitsyt matkallaan nämä tikat. Ja ei mitään paineita. Olemme tuoneet tänne studioon tällaisen hienon laudasta tehdyn taustan. Ja tässä on varaa vetää vähän hutiinkin. Tuossa on tuon tikkataulun ympärillä on niin kuin metri melkein suuntaansa tyhjää tilaa. Ja tikkataulukin on aivan, aivan pränikkä. Tänään minua houkutti se, että olisinko voinut ehkä siihen vähän heitellä, mutta ajattelin, että
annan... ole kokeillut.
En ole kokeillut, että tämä on nyt... Mutta nythän tämä voi mennä sitten sen piikkiin, että tikkataulu on jotenkin liian uusi, jos siihen ei tikka siihen keskelle tarttu. Ai siihen jäi vielä noin suojat.
Siis kaikenlaisia tekosyitä
on tullut.
Mutta mä voin myös sanoa, että mä en ole eläessäni heittänyt hyvin tikkaa. Että ei tässä nyt ole mitään suuria odotuksia.
No ei.
Tässä pitäisi olla vähän humalassa.
Itse asiassa, jos muistelen, kun olen viimeksi vuosia sitten heittänyt, niin ensimmäisen parinuoman jälkeenhän menee tosi hyvin. Ja sitten se jossain vaiheessa vähän on huonompi, jos mä menen tästä sun takaa, voisitte jo tikkaa.
Kuinka pitkä tämä etäisyys?
No siis jostain 4 metristä puhuttiin, mutta mun mielestä tämä näyttää nyt aivan hyvältä. Mä muistan, missä kohtaa hän seisot. Haluatko sinä, Krista Kosonen, kun löysin Kaleva-lehdestä 12 vuoden takaa artikkelin, jossa Willis DC Darts -tikkaseuran jäsenet summasivat tikanheiton perusasiat. Haluatko kuulla nämä?
Haluan ehdottomasti.
No niin, kohta 1. Ylimääräisiä liikkeitä ei kannata tehdä.
Se on jo heti vaikea.
Sitten käden pitää suoristua kunnolla heittoliikkeessä. Ja sitten 3. kohta on, että kyynärpää ei saa mennä liian matalalle heiton alkuvaiheessa. Mun mielestä oli ihan järkeenkäypiä, koska jos lähtee heittää sillä tavalla, että kyynärpää on täällä lantiolla, niin sehän meneekin niin kuin pieleen. Tämä on niin ihanaa, kun mä voin neuvoa sua tästä, niin koska mä oon todella huono itse.
No niin, voinko mä heittää ekan?
Annetaan niin ensimmäisen tikan lentää.
Alhoon. Okei, eli ei ylimääräisiä liikkeitä. Hojoo!
Oikein hyvä. Oikein hyvä. Se kalahti tuohon puuhun, mutta se on hyvin lähellä tikkataulua.
Ihanan positiivista.
Kyllä, se on hyvin lähellä tikkataulua.
Hyvin lähellä tikkataulua. No niin, okei.
Oi! Se on, kuule, se on 5 ja 7 välissä. On ihan, mä sanoisin, että voidaan pyöristää 7 minun mielestä.
Ihanaa.
Erittäin hyvä toinen heitto. Pystyisikö muuten heittämään jossain roolihahmossa? Mitä miten Mari Aalto heittäisi mulle?
Mari Saari. Okei, anteeksi, mä heitän Mari Saarinen.
Mari Saari. Joo.
No.
Joo. Se oli ehkä vähän tuommoinen tiukempi. Musta tuntuu, että oliko se...
Oli tiukempi, ehdottomasti kireempi. Mutta mites ne, mulla nyt viistää tuonne vasempaan? Mun täytyy korjata tätä.
Sun pitää
tätä.
Ehkä vähän kääntää lantioon ja rintamasuuntaa sitten oikealle.
Ja ei turhia liikkeitä oli tää tikka.
Eli toi edellinen oli nyt niin kuin... Oli 2. Oikein hyvä.
Tämä on niin surkea.
Ei, tämä menee tosi hyvin.
Okei.
Tämä menee tosi
hyvin. Teet sä tämän kaikilla vierailla sitten?
Teen, joo. Kaikille, jotka suostuu. Kaikki ei suostu.
Eikö suostu?
Mutta sinä suostu.
Nyt tulee kova. Yes.
Oi. Se on kuule, 7. Se on 7. Tämähän on ihan erittäin hyvä.
Lähestyy joka asia.
On. Ja nyt viimeinen.
Ei voi olla.
Ja tämähän on ehkä se, että se viimeinen, kun itsevarmuus lisääntyy, niin silloinhan tapahtuu se kolari omalla parkkipaikalla. Näin isäni sanoi minulle ja kannusti, kun yli 30-vuotiaana ajokortin. Hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun luulet osaavasi ajaa, niin ajat kolarin.
Kyllä. Eli siis toisin sanoen 3 ylipäänsä vaan osui taulun.
Mutta erittäin hyvä, jos et heitä tikkaa yleensä. Ja nämä meni hyvin lähelle tätä tikkataulua. Nyt jos kerron noin kuuntelijoille, niin tosiaan meillä on tässä niin kuin keskiviiva vasemmalla puolella on niin kuin melkein 7, sitten on vahva 7 ja sitten on 2. Ja sitten meillä on tuolla niin kuin luoteessa on 2 tikkaa ja ne ei ole kaukana siitä.
Tämä on ihan sama, että olisinko mä humalassa vai ensiksi. Siis ihan surkea tulos. Mutta kyllä mua kiinnostaa, että jos sulle tulee tänne jotain kulttuurin edustajia, niin epäilen, että onko siellä nyt hyviä tikanheittäjiä joukossa, että...
Me voimme nämä sitten vaikka Twitterissä julkaista ja katsoa, että miten nämä sijoittuvat. Mutta nyt mieti, Krista, jos katsot noita tikkoja tuossa, niin jos minä voisin siirtää tuota tikkataulua vähän tuonne ylävasemmalle, ne kaikki olisivat tikkataulussa ja ne olisivat ihan oikeastaan aika hyviäkin osumia.
Eli oikeastaan syy oli tikkataulun
on väärässä
niin,
paikassa.
Asettelemisessa, eikä minun heitos.
Niin. Kyllä, näin minä sen ajattelen.
Niin. Niin se pitää ajatella.
Näin se pitää ajatella niin kuin ilon kautta.
Kyllä.
Ja sillä tavalla, että itseään soimaan liikaa.
Kyllä.
Tämä oli hieno suoritus.
Joo.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
No miten, oletko hyvä häviäjä? Jos esimerkiksi kisaisit ystäviesi kanssa, niin vaikka tikan heitossa, niin mitä tapahtuu, jos saat huonoimmat pisteet?
En mä mitenkään silleen niin kuin mihinkään kilpailuun, niin en suhtaudu kauhean tyynesti. Että kyllä musta tulee kova kilpailuvietti ja semmoinen aika raivokaskin. Ja kaikki joukkuepelit myös, mutta kyllä se on loppujen lopuksi, se ei se ole semmoista todellista niin kuin raivoa, mutta mä rakastan sitä semmoista niin kuin jo nyt. Että kyllä mä tykkään kilpailemisesta. Ja hirveätä huutoahan se olisi. Mutta niin kuin ihan hyvässä hengessä. Mutta, ja paljon kirosanoja ja semmoista. Mutta siis jos ihan vakavasti puhuen, niin kyllä mä sanoisin, että mä oon aika hyvä häviäjä siinä mielessä, että mä jotenkin tällä alalla on myös pakko olla, koska on niin paljon asioita, mitä haluaisi ja tavoittelee ja niin paljon koekuvauksia, missä käy ja sitten niitä ei saa. Niin jos niin kuin asioihin jäisi takertumaan ja jäisi niin kuin miettimään, että miten se olisi voinut mennä ja katkeroituisi ja olisi kateellinen ja muuta, niin ei silleen voi elää.
Kyllä. Halusin tähän loppuun vielä kysyä sinun kesäsi soundtrackista, eli musiikista. Kerroitte tuossa siitä, että minkälaisista kirjoista pidät ja mitä kirjoja olet lukemassa. Olet kertonut teininä olleesi rockhenkinen hippi, dikkasit Jim Morrisonista ja Bon Jovista. Koetko Doorsin ja Bon Jovin vielä tärkeiksi?
No, Janis Joplin oli myös yksi oikein kova ja nimenomaan tyyli-ikonini. Kyllä mä koen siinä mielessä tärkeä, varsinkin siis Doorsin. Jim Morrison oli mulle semmoinen iso juttu ja Hendrix ja näin. Mutta en mä niitä silleen päivittäin enää kuuntele, mutta kyllä siinä on suuri, ehkä se just liittyy siihen semmoiseen johonkin elämänvaiheeseen niin vahvasti, että sitten se musiikki tuo sen mukaan. Mä tykkään kesässä siitä, että esimerkiksi kerran ollaan ihan, koska arjen aikataulut on hankalia pitää, niin ollaan Antin kanssa myöhästytty junasta tullessamme Jäämereltä ja auto piti palauttaa Rovaniemelle ja mennä junaan ja myöhästyttiin sitten junasta. Niin soitettiin autovuokraamoon, että miten sitä auto, että voiko sitä palauttaa Helsinkiin. Mm-hmm. Ja ajettiin Jäämereltä Helsinkiin, siis 1500 kilsaa yövyttiin siinä matkalla. Mutta siihen kuuluu se ylipäänsä tuommoinen, että ajaa pitkiä matkoja Suomessa, niin se, että mennään Huoltsikalle ja sitten molemmat saa valita jonkun niinku Suomi-levyn. Tai ei välttämättä edes Suomi, mutta siellä on sellaisia levyjä, mitä ei, niinku, ei missään
Huoltsikka-CD.
Huoltsikka-CD ja just jotain vanhoja Suomi-hittejä tai muuta. Ja sitten kuunnellaan niitä läpi. Ja se on musta, se kuuluu jotenkin kesään. Tai joku niinku tämmöinen, joku tietynlainen nostalgia ja suomimusa, mitä ei muuten kuuntelisi välttämättä ollenkaan. Niin se kuuluu siihen. Se on semmoinen kesän soundtrack.
Kiitos näyttelijä Krista Kosonen. Oikein hyvää työntäyteistä juhannusta sinulle.
Kiitos.
Ja ihanaa heinäkuuta ja sitä lukulomaa.
Toivottavasti
siihen löytyy hetkiä.
Toivottavasti.
Ja huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösessä Pietari Kylmälä vie meidät Etelä-Koreaan. Minun nimeni on Pauliina Grym. Kiitos seurasta tänään ja hienoa juhannusviikkoa.